Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 13. decembar, kroz vesti dana. Srbija otvara poglavlja 5 i 25. Kitarović, sve države moraju ispuniti kriterijume za Evropsku uniju, zbog čega ne bi mogla i Srbija. Vučić se u 18 sati obraća javnosti, nakon što je sinoć napustio Brisel u znak protesta zbog blokade poglavlja 26. Grujevski, budući makedonski mandatar. Sirijska vojska saopštila da je preuzela punu kontrolu nad Alepom. Trump objavio odluku o imenovanju izvršnog direktora energetske kompanije Rexa Tillersona za novog američkog državnog sekretara. Vreme sutra, smenjivanje oblaka i sunca, temperatura od minus 2 do 4 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Kada bi moglo da se deblokira poglavlje 26, pitali smo Mihajla Crnobrnju, predsednika Evropskog pokreta u Srbiji.
Koliko krenemo u generalne izbore, računajte da se ovo neće razrešiti do leta iduće godine.
Poslušajte i Florijana Bibera, eksperta za Balkan iz Graca, koji kaže Srbija i njeni susedi Rusiju interesuju da bi stvorila probleme za Evropsku uniju i NATO, a Rusija je za Srbiju korisna da održavanjem dobrih veza s njom umire nacionaliste kod kuće poput Šešelja, kao i da se konstantnom pričom o ruskom uticaju u Evropskoj uniji proda po višoj ceni. Otuda Biber predlaže da se na ovo gleda kao na
partiju pokara sa velikim ulozima u kojoj Srbija blefira sa ruskom vezama koje su manje suštinske nego što izgledaju, dok Rusija blefira sa jakim uticajem.
To je samo deo sadržaja naše emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Umesto da se vrati iz Brisela sa tri otvorena poglavlja, kako je najavljivano, delegacija Srbije, predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem, sinoć je nakon susreta sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini napustila Brisel u znak protesta zbog blokade poglavlja 26 o kulturi i obrazovanju. Najpre je rečeno da je to učinila Hrvatska, da bi jutros gostujući na javnom televizijskom servisu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio da je primedbe imala i Bugarska. Sporni su udžbenici na jezicima i pismima manjina. Dačić je optužio jutros Hrvatsku za vođenje antisrpske politike.
Nije ovo više u pitanju sada postupak određene vlade, nego da je se stvorila jedna antisrpska atmosfera i ova vlada u Hrvatskoj nije promenila takav odnos prema Srbiji.
Izjavio je Ivica Dačić. Evropska unija je mogla da privoli Hrvatsku da ne blokira otvaranje poglavlja 26, kaže Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, a na pitanje zašto nije, navodi dva moguća razloga.
Moglo bi da bude to da se odlaže generalno gledano proces ulaska u Evropsku uniju, i to ne samo za nas, nego i za Turke. S druge strane, ima i poštovanja nacionalnog suvereniteta, u ovom slučaju Hrvatske. Ja ću samo podsjetiti koliko su dugo Slovenci zamajavali Hrvate sa Piranskim zalivom.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, prvi čovjek Evropskog pokreta u Srbiji. Postoje dve vrste stava po ovom pitanju u Evropskoj uniji. Jedni imaju simpatije prema Srbiji i Vučiću, dok drugi smatraju da srpski premijer jednostavno igra na način da pridobije poene na domaćoj političkoj sceni, javlja naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak.
Zvaničnici Evropske komisije sa kojima sam razgovarao misle da su i Hrvatska i Bugarska odigrale tvrdu igru protiv Beograda u ovom slučaju, kao i da se bespotrebno cenkaju. Problem je u zastupljenosti manjinskih jezika u školskim udžbenicima i drugim nastavnim materijalima. To je emotivno pitanje za koje su mnogi mogli da vide da će doći na red, ali je samo mali broj ljudi u Briselu mislio da će to biti veliki problem. Bugarska je također tražila zaštitu manjinskih jezika, povrh svega kada je reč o verskim službama. Čak je i Rumunija imala neke zamerke, ali je, kako se čini, to sada rešeno. Dakle, izgleda da se ovo pitanje najviše tiče zemalja iz okruženja Srbije i da mnogi od njih žele da iz ovoga izvuku poene u svojim zemljama. Vlade i u Bugarskoj i u Hrvatskoj su trenutno nestabilne, pa posezanje za antisrpskim sentimentom za njih uvek može da bude korisno. Evropska komisija i neke zemlje koje su više naklonjene proširenju, poput na primjer Švedske, smatraju da ponašanje obe ove članice Evropske unije nije od pomoći i da blokiraju poglavlje koje se veoma lako može otvoriti i zatvoriti. Kao što je to rekao jedan diplomata, Hrvatska će se postaviti tvrdo prema Srbiji, baš kao što su Slovenija i Holandija to činile kada je Hrvatska tražila da uđe u Evropsku uniju.
Javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Đozvijak. Premijer Aleksandar Vučić je, podsećamo, odlazeći iz Brisela nakon razgovora sa Federico Mogherini poručio.
Imali smo veoma težak, otvoren i iskren razgovor. Nisam krio nezadovoljstvo i razočaranje Srbije zbog ponašanja pojedinih zemalja članica, posebno Republike Hrvatske.
Kazao je Vučić. Očigledno je da Hrvatska za sada ostaje pri onoj taktici koju je do sada imala, da blokira Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative i čelnik Novosadskog centra za regionalizam.
To je loša taktika, mislim da je već jednom bila natrana da odustane od blokade, kad je bilo reč o poglavljenju 23 i 24. Mislim da je Angela Merkel jasno stavila do znanja da se bilateralni problemi moraju bilateralno rješavati, a ne blokadama.
Kako komentarišete to što je Aleksandar Vučić napustio Brisel?
Političar i diplomate moraju da i otrpe neke stvari zarad toga da bi se postigao neki viši cilj.
Kako komentarišete izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića? Ako će Hrvatska da odlučuje o tome ulazi moli mi u Evropsku uniju, odmah mi nekako za to pada interes.
To je jedan šef diplomatije, sebi ne bi smo dozvolili krajnje neprimerene izjave.
Rekao je Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam. Iako malo ko veruje da je problem blokade samo u obrazovanju manjina, čujmo i one na koje se pozivaju politički akteri. Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveta Hrvata u Vojvodini, kaže za naš program da nagomilani problemi u obrazovanju hrvatske manjine u toj oblasti postoje, ali odbija da komentariše da li je zbog toga trebalo blokirati poglavlje 26.
Problem u obrazovanju na hrvatskom postoji. Ne od jučer, već više od 15 godina. Nedostaju svi udžbenici za obrazovanje na hrvatskoj na srednjoškolskoj razini. Također postoji nerješeno pitanje, jer u pitanju licence tko može predavati na hrvatskom jeziku.
Premijer Plenković u nedavnom razgovoru sa vama nije nagovestio da će blokirati...
Ne.
Izjavio je za naš program Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveta Hrvata u Vojvodini. A Milorad Pupovac, zastupnik u Saboru i predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke, koja pruža manjinsku podršku aktuelnoj hrvatskoj vladi, kaže da i Hrvatska i Srbija imaju neispunjene obaveze kad je reč o obrazovanju manjina, koje treba da reše u međusobnom dijalogu, da blokade ne vode rešavanju inače nagomilanih problema na relaciji Zagreb-Beograd.
Odluka da se blokira poglavlje predstavlja dodatan doprinos za pogoršanje tih međusobnih odnosa.
Izjavio je Milorad Pupovac. Hrvatska ovog puta nije bila usamljena u blokadi otvaranja poglavlja Srbije, jer je i Bugarska imala, kao što ste čuli, izvesne rezerve. Reč je o traženju da Srbije ispuni međunarodno preuzete obaveze, kažu Enisu Zebiću, našem dopisniku iz Zagreba, njegovi sagovornici. Oni reaguju i na Vučićevu izjavu da mu je dosta, kako se izrazio, hrvatskog iživljavanja.
Hrvatska politika i analitičari ne vide ništa spornog u blokadi otvaranja poglavlja 26 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Stier.
Ima niz stvari koje Srbija na svom putu prema Evropskoj uniji mora implementirati, gdje se očekuje da ispuni određene standarde. Pitanje pune zaštite nacionalnih manjina je jedno od tih pitanja.
Svi moraju ispuniti kriterije, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dodala kako je, citiramo, u ovom slučaju riječ o kriterijima koje je lako ispuniti. Ne vidim zbog čega Srbija to ne bi mogla ispuniti. A i deklaracija koju sam potpisala sa srbijanskim premijerom Vučićem bila je ispružena ruka da će im Hrvatska biti partner pri ulazku ulasku u Europsku uniju. Ta deklaracija predmnijeva i to da će se Srbija pobrinuti za hrvatsku manjinu, ali i ispuniti taj kriterij, kazala je predsjednica. Hrvatska samo traži da Srbija ispuni ugovornu obavezu između državnog ugovora o zaštiti manjina, kaže ovim povodom potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora i bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova, socijaldemokrat Joško Klisović, jer kaže ako Srbija želi ući u Europsku uniju, ona mora pokazati da poštuje međunarodno pravo i da kao pravna država poštuje svoje međunarodne obveze. On poručuje da dvije zemlje ne smiju dopustiti da se ispunjavanje međunarodno preuzete obaveze o obrazovnim programima na hrvatskom jeziku i udžbenicima doživljava kao neki poraz Srbije.
Jer ako se to tako bude doživljavalo, onda naravno da Srbija će učiniti sve da ne bude percipirana kao gubitnik. Dakle, ja nikako ne bih htio da se to pitanje uokviri na način da ispada da ako Srbija ispuni svoju ugovornu obvezu je gubitnik u nekoj raspravi sa Hrvatskom. Nego ispunjavanje te obveze strane Srbije je u stvari korisno i Hrvatskoj, Srbiji i našim međusobnim odnosima.
On je komentirao i Vučićeve kritike na račun Srbije i bugarske rezerve na račun otvaranja pregovora u poglavlju 26.
Ove izjave premijera Vučića da Hrvatska preživljava na Srbiji je stvarno neprimjereno i ne vodi nigdje. Nego u principu ispunjavanje te ugovorne obveze vodi u situaciju koju jedna i druga država trebaju težiti.
O hrvatskoj blokadi i Vučićevim kritikama za naš program politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan.
Ukoliko je ta blokada zasnovana na principijelnim argumentima, tu nema nikakve dileme. Svaka članica Europske unije može to napraviti. Ako je razlog blokiranja izuzetno važan, onda taj politički pritisak na Hrvatsku, srpskog premijera Vučića, ne može imati za njega pozitivne rezultate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kada i kako će ova blokada biti rešena, pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Kako će reagovati na to Evropska unija, a pre svega Nemačka kao veliki sponzor Hrvatske, a moram reći u posljednje vrijeme i naš sponzor, to je ostaje da se vidi. Ja vjerujem da će se rešiti, ali je do usporavanja već došlo. Ukoliko krenemo u generalne izbore, računajte da se ovo neće razrešiti do leta iduće godine.
Kaže Mihajlo Crnobrnja. Podsjećamo, danas se iz Brisela očekuje vest o otvaranju poglavlja 5 o javnim nabavkama i 25 o nauci. Za kasno popodne, preciznije za 18 sati, najavljeno je obraćanje javnosti premijera Aleksandra Vučića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugog dana boravka šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Beogradu, imamo i konkretan povod i razlog zbog koga je došao, a to je ministarski sastanak Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju kojem Srbija predsedava, a održava se u Palati Srbija. Tamo se nalazi naš kolega Milan Nešić. Milane, da li je sastanak završen i ukoliko jeste, imali nekih bitnih zaključaka?
Branka, države članice Organizacije za crnomorsku saradnju su na skupu u Beogradu potpisale sporazum o saradnji u pomoći u vanrednim situacijama, a istovremeno je doneta i odluka o donaciji Ruske federacije toj organizaciji u iznosu od $1 milion. Sergej Lavrov, šef diplomatije te zemlje, koji u posljednja dva dana boravi u posjeti Srbiji, poručio je da Rusija dosta očekuje od saradnje sa tim međunarodnim telom.
Rusija je zainteresovana za jačanje ove saradnje uz pridržavanje njenog statuta i institucionalnih osnova. Smatramo da je veoma važno da se pridržavamo postojećeg formata rada, da čuvamo mandat organizacije, čuvajući pri tome pre svega i depolitizovani karakter za rešavanje političkih pitanja, uključujući pitanje regionalne bezbednosti, postoje drugi formati.
Branka, ovoj odluci je prethodio dvojposetni sastanak i tamo deluje da je bilo nesaglasje država članica povodom ove odluke o donaciji Rusije. To je potvrdio donedavni predsjedavajući organizacijom i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Jedna od tih mogućnosti je bila da ne donesemo odluku da se prihvati donacija vlade Ruske federacije od $1 milion koja pruža našoj organizaciji. Zato što ne postoji politička saglasnost. Ali smo odluku... I ta sredstva bi se vratila u ruski budžet. Ja sam u ime Srbije rekao, ako neko neće da uzme, mi hoćemo da uzmemo sve to. Nije problem. Hoću ja kažem da i takve teme su opterećene politikom.
Poručuje Ivica Dačić. Inače, među članicama ove organizacije su osim Rusije i nekoliko članica Evropske unije, poput Bugarske i Rumunije, kao i Ukrajina, koja je ne tako davno pretrpela rusku aneksiju poluostrva Krim. Pre pomenutog sastanka u otvorenom delu, učesnicima se obratio predsednik Srbije Tomislav Nikolić. On je propustio priliku da ukaže na narušene odnose u regionu, ne razmatrajući međutim koliki je udeo Srbije u tome.
Srbija ne želi da pomaže retrogradnim procesima, stagnaciji u regionalnoj saradnji na Balkanu ili zaoštravanju odnosa na pitanjima iz prošlosti. Mnoge države učestvuju u promociji takozvane nezavisne države Kosova. Tamo gde nema uspeha razgovorima, prelazi se na tom pritisaka. U nama susednoj državi Hrvatskoj kao da se nadmeću ko će više da naškodi Srbiji ili da je uvredi. Vrhunac, juče, Hrvatska ometa put Srbije ka Evropskoj uniji zbog nerešenih bilateralnih problema. Tako se ne sarađuje.
Bila je to Branka poruka Tomislava Nikolića. Ova organizacija kojom predsjedavanje od 1. januara preuzima od Srbije Turska nastala je juna 1992. godine. 11 država osnivača u Istanbulu pisalo deklaraciju i Bosanski ugovor. Srbija im se pridružila 2004. u državnoj zajednici sa Crnom Gorom, posle napuštanja zajednice u članstvo je ostala Srbija. Branka.
Hvala Milane, bio je to kolega Milan Ešić koji se javio sa ministarskog sastanka Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A Florian Biber, ekspert za Balkan sa Univerziteta u Gracu, u ova dva dana kada u Srbiji, u poseti Srbiji boravi ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, za našu Facebook stranicu Zašto analizira zašto je Srbija jako važna Rusiji, odnosno Rusija jako važna Srbiji.
Srbija, kao i druge balkanske zemlje, Rusiju interesuju u okviru pokušaja da se naruše njihove euroatlantske integracije i da se stvori probleme za EU i NATO. Ja bih zbog toga rekao da gledamo to kao partiju pokera sa velikim ulozima u kojoj Srbija blefira sa ruskom vezama koje su manje suštinske nego što izgledaju, dok Rusija blefira sa jakim uticajem.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima, poštovani slušalci, posjećamo se ukratko najvažnijih vesti dana. Srbija otvara poglavlja 5.25. Vučić se u 18 sati obraća javnosti nakon što je sinoć napustio Brisel u znak protesta zbog blokade poglavlja 26. Kitarović, sve države moraju ispuniti kriterijume za Evropsku uniju, zbog čega ne bi mogla i Srbija. Gruevski, budući makedonski mandatar. Sirijska vojska saopštila da je preuzela punu kontrolu nad Alepom. Trump objavio odluku o imenovanju Rexa Tillersona, izvršnog direktora energetske kompanije ExxonMobil, za novog američkog državnog sekretara. Vreme sutra, smenjivanje oblaka i sunca, temperatura od minus 2 do 4 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte priču o susedima, stanovnicima Rudog i Priboja, koji obnavljaju zajednički u ratu srušenu džamiju.
Vreme nas je poslužilo uz pomoć naših komšija. To su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su.
slobodnaevropa.org
Makedonija treba što pre da dobije novu vladu koja će raditi na reformama, pre svega ekonomskim, ali i na priključivanju države Evropskoj uniji i NATO, rekao je predsjednik VMRO DPN Nikola Grujevski, nakon objavljivanja zvaničnih rezultata prevremenih parlamentarnih izbora. Podsjetio je da je ovo 10. pobjeda koalicije VMRO DPN. Prema zvaničnim rezultatima, ta stranka osvojila je 51 mandat, a opoziciona socijaldemokratska stranka Zorana Zajeva 49 mesta. Čelnik VMRO DPN rekao je da su mu pobedu čestitali visoki predstavnici Evropske komisije, prenose makedonski mediji. Sirijska vojska i njeni saveznici preuzeli su punu kontrolu nad svim okruzima u Alepu nakon što su se pobunjenici povukli iz grada, saopštio je neimenovani izvor iz sirijske vojske. Portparol komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice Rupert Colvin, ograđujući se da je objektivne informacije o stvarnom stanju i žrtvama u Alepu teško proveriti, izjavio je.
Sinoć smo primili duboko uznemirujuću vest da su mnogobrojna tela ležala na ulicama, pri čemu građani nisu mogli da ih odnesu zbog intenziteta bombardovanja i straha da će biti pogođeni. Od sinoć smo primili izveštaje da su provladine snage ubile najmanje 82 civila, među kojima je 11 žena i 13 dece.
A ministar spoljnih poslova Turske Mevlu Čavušoglu na zajedničkoj preskonferenciji sa češkim kolegom Lubomirom Zaoralekom u Ankari povodom situacije u Alepu izjavio je.
Danas i sutra ćemo intenzivirati razgovore sa Rusijom i drugim zemljama kako bismo pronašli rješenje za humanitarnu tragediju u Alepu. Nastavit ćemo naše napore da otvorimo koridor, da evakuišemo civile, dostavimo humanitarnu pomoć i postignemo prekid vatre.
Rekao je turski šef diplomatije Mevlut Çavuşoğlu. A izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zvanično je objavio odluku o imenovanju Rexa Tillersona za novog američkog državnog sekretara. Tillerson je direktor američke multinacionalke ExxonMobil. Kako javljaju mediji, održava bliske poslovne odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji mu je 2013. uručio orden prijateljstva. 10 američkih elektora, od njih 538, koji bi 19. decembra trebalo da glasaju za Donalda Trumpa kao novog predsjednika Amerike, zatražili su izveštaje američkih obaveštajnih službi o svim istragama koje povezuju Trumpa s Rusijom. 9 demokrata i 1 republikanac poslali su otvoreno pismo šefu obaveštajne zajednice Jamesu Clapperu, u kojem zahtevaju relevantne informacije pre datuma kada će morati glasati za predsjednika. Više u prilogu Mirjana Rakele.
Želimo čuti od obavještajne zajednice postoje li otvorene istrage o vezama između Donalda Trumpa, njegove kampanje ili suradnika i miješanja ruskih vlasti u američke izbore, koliko su opsežne te istrage, koliko su daleko stigle, koje bi uključene u njih, stoju u pismu Clapperu. Zahtijevamo da nas se obavijesti o rezultatima istrage, jer to izravno utječe na našu odluku o tome da li je gospodin Trump sposoban služiti kao predsjednik SAD-a. Pitanja su se otvorila nakon što su tokom vikenda mediji izvijestili da je Središnja obavještajna agencija CIA zaključila da je Moskva namjeravala pomoći izbor Donalda Trumpa hakiranje na elektronske pošte Demokratske stranke i dokumenata koji su nakon toga procurili do Wikileaksa, čime je oštećena kampanja demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. Trump je taj izvještaj CIA nazvao smiješnim, ali su ga pojedini kongresmeni shvatili ozbiljno. Glasno govornik Bijele kuće Josh Ernst kazao je da se podržava kongresna istraga.
You didn't need a security clearance.
Nisu vam potrebna sigurnosna pojašnjenja kako bi otkrili ko je imao koristi od ruskog hakiranja. Uostalom, izabrani predsjednik je pozvao Rusiju da hakira njegovu protivkandidatkinju, bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton.
Lider republikanske većine u kongresu Mitch McConnell, najavljujući predstojeći istragu senatskog odbora, istaknuo je da ona nema stranačku pozadinu.
Bilo kakav cyber upad je opasan po sigurnost i žestoko osuđujemo takve poteze. U oči izbora, direktor Nacionalne obavještajne agencije kazao je da je ruska vlada bila uključena u hakiranje elektronske pošte pojedinaca i institucija. To je ono što se može reći bez rizika po izvore i metode istraživanja. Sve ostalo je neodgovorno, vjerovatno ilegalno i predstavlja potencijalno stranačku političku igru, što nikako ne smije biti slučaj.
Na izborima za američkog predsjednika 8. novembra Hillary Clinton osvojila je više glasova biračkog tijela, ali je Donald Trump pobjedio u više država, što mu je osiguralo 306 elektorskih glasova i Bijelu kuću, dok Clinton ima 232 elektorska glasa.
Vraćamo se na domaći teren. Iako je još juče trebalo da počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u slučaju Srebrenica, otvaranje glavnog pretresa u ovom procesu pomereno je za februar. Dušan Komarčević objašnjava zašto.
Sudsko veće ne krije podatke o zaštićenim svedocima jer mu oni nisu ni bili poznati, rekla je predsjedavajuća veća Mirjana Ilić, komentarišući navode koje su nakon ročišta u ponedjeljak iznijeli advokati odbrane. Ona je naložila tužilaštvu da se izjasni kada može da sudu na zakonit način dostavi podatke o zaštićenim svedocima. Pošto je zamjenik tužioca za ratne zločine rekao da je to moguće uraditi brzo, sudija Mirjana Ilić je početak suđenja zakazala za 6. februar naredne godine. Sud je također odbio zahtjev odbrane za izuzeće sudskog veća. Goran Petronijević, zastupnik prvooptuženog Nedeljka Milidragovića i također optuženog Alekse Gulijanina, optužio je tužilaštvo za ratne zločine da vrši opstrukciju time što nije dostavila informacije o zaštićenim svedocima. On je dodao da odbrana ne bi tražila izuzeće sudskog veća da je bila upoznata sa svim informacijama.
Prvi put danas saznajemo
da sud nema imena zaštićenih svedoka. Vi ste mogli čuti da je predsednica veća zatražila od zamenika tužioca da se dostave imena zaštićenih svedoka u propisanoj formi. Mislim da je dobro da je sudsko veće, uvidevši jednu vrstu manipulacije od strane tužilaštva, donelo ovakvu odluku i da čini napor da ovaj postupak od potpune nezakonitosti vrati u zakonit tok.
Podsjetimo, odbrana je u ponedeljak navela da je, prema zakonu o krivičnom postupku, sud morao da obavesti 15 dana pre početka suđenja o identitetu zaštićenih svedoka i o sadržini njihovih iskaza kako bi mogli da pripreme odbranu. Reč je o dva različita tumačenja jedne iste zakonske odredbe, kaže za Radio Slobodna Evropa Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, koja u svojstvu posmatrača prati ovaj proces.
Činjenica je da mi u zakonu nemamo baš najpreciznije to definisano. A sa druge strane, kada su u pitanju zaštićeni svedoci, mi po odredbama novog ZKP-a nemamo neku dugogodišnju praksu i stavove, recimo, apelacionog suda po tom pitanju, jer ovakve situacije, morate priznati, nisu česte. Mislim da je bolje i na ovaj način rešiti sa jednim odlaganjem nego ostavljati pitanje koje može da dovede u pitanje opstanak presude za neku kasniju fazu.
Prema optužnici, tužilaštvo za ratne zločine osmorica bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske terete se da su u hangaru zemljoradničke zadruge Kravica jula 95. godine učestvovali u likvidaciji više stotina muslimana zarobljenih nakon što su snage bosanskih Srba zauzele Srebrenicu. Optuženi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslušajmo sada priču o susedima, Srbima i Bošnjacima iz Rudog i Priboja, koji zajednički obnavljaju tokom rata srušenu džamiju, zabeležio Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Medžlisom islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. To su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su. Sićo Lotić, Sveto Vilotić, Zrbnaković, Manjo i tako dalje. Ljudi su od prvi dana ovde sa mnom u radovima i dan danas i nastavit će dalje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih dejstava.
Ja sam gore neku livadu došao da pomogne kupcu livadu. To je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo što se kaže, i mene vjeruje da su mi ispale i grablje i vile iz ruku od sigurno reko džamija. I u tome su naišli radnici, ovi komši iz Batkovića, i kaže slušali džamiju neki s motorima. Ovde sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komšije ovde branili to, taj komšija je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, nije dao to branje.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. Bilo mi je ovo što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Svi sam sa njim, većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je ovo vidjeti. Sram ga bilo onaj koji to uradio i ratio ovo. Svetinje, svetinje.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo. Ti komšinski odnosi uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Evropu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije, a isto tako možda 500 metara je Srbija na ovu stranu, dolje 1200 metara, tako mi smo ovde, 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međuriječja kod Rudog, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom vesti dana pred sam kraj emisije. Srbija u Briselu otvara poglavlja 5 i 25. Vučić se u 18 sati obraća javnosti povodom blokade poglavlja 26. Kitarović, sve države moraju ispuniti kriterijume za Evropsku uniju, zbog čega ne bi mogla i Srbija. Gruevski budući mandatar Makedonije. Sirijska vojska saopštila da je preuzela punu kontrolu nad Alepom. Trump objavio odluku o imenovanju izvršnog direktora energetske kompanije ExxonMobil Rexa Tillersona za novog američkog šefa diplomatije. Vreme sutra, smenjuju se oblaci i sunce. Temperatura će biti od minus 2 do 4 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno popodne.